sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na binubanso buhibu lamu na linaka na biso sango ya moki ya lelo ngonga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ngonga ya tukumibale na moko na ndambu na Katindi pe monile nyoso ya ikolo Kongo Demokratika awana Washington DC etika tokozani kupesa bino sango eye tukuminde ngonga ya zone mitano na ndambu. Sango ya moki ya lelo linaka na biso ya sango na lolaka la Amerika, The Voice of America. Amerika uto Washington DC na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley baibazali na njela ya masini tukopesa binu sango eye na ya mukili lelo ngai kumbu na ngai fedi sango na sango ya mukili ya lelo tukolobela Losakolo pesa miko uta bisika na bisika simana liwa ya nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale ya Royaume-Uni oyo auti kukufa. Prince Charles mwana wa yindi ya kitani na Elizabeth ya mibale.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short,
Ezalaki mongongo ya nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale ya Royaume-Uni. Bato sambo bakufi butubuleki na bobumba ADF bafunda miko sala na mboka bulongo na territoire ya Beni tukolanda ya ngwawa.
Materoriste ADF MTM ba umaki bandiko na biso mitano bazwaki bango na village Toya izwami na kilometre 10 na kote ya ouest ya Bolongo.
Misalami ya kubungisa COP 27 ya misili na yangambi na ituka ya chopu isika bala kitibilongi babikulu ya Afrika basangana kini ikulu misato tokulanda ngwao.
Mbonga ngoba ko zongi terabiso kredi karbon nde tokoye bandeni ya kupesa bana yangambi misala kwete batika kubedi sazami. Pamba te soki bazali na misala kese bazali iloku msusu wa kusala te ata topetisi bangoba kusala kaka.
Mituka ya mike mikoki kusomba kaka litre tukumi bale ya karburant na ikolo Kongo Demokratika na mokolope ya minene nde litre tukumisatu ya ngonde mukanu ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika pona kulembisa nkokoso ya karburant.
Tolobaki pona ba jeep bazo kochati na 30 litres. Pona mituka nyosa mikie oto benge ba ketch na mituka msusu bakosuka na 20 litres. Ezo permette to rationaliser po mutu azangate.
Lipaso ya ba mama to ya basi na tango ya kubota nde Dr. Clovis Mokoko Makita ya zali gynécologue na l'hôpital Lunene ya camp militaire Kokolo na Kinshasa akolimbula na munganga na sala nini na Fatuma Kalala. Yambo na sango e nyonso tulanda na bokuse sango tukopesa bino. Chambre d'appel ya Cour pénale internationale CPI sakuli ete kopesa e Katilina yango na bosenga ya bobandeli bosambisami ya baye bazwaka mpasi na bosenga ya basambili ba Bosco Ntaganda omokolo mwa le 12 septembre mokoya le 8 mars elekaki chambre numéro 6 esengaki ete Bosco Ntaganda afuta baye bazwaka mpasi mpona mbeba asalaka na bitumba na Ituri kati na 2002 na 2003. Kwoko so ya petololo na ekolo Kongo Demokratika mbula matari ya ekolo elimbuli ete singi bote kamika kamoke moke ya karbura po ete yango esilate yambo na bokumi ya masua masusu na ekolo litele tuku mibale po na mituka mike pe litele tuku misato po na mituka ya minene. Ministre ya ba hidrokarbu ya ekolo Kongo Demokratika DJ Budimbu wa singi na banamboka alima pe li memia pe alaki ete masuwa masusu, mapetololo, makokoma le 14 septembre nzokande milongo mia mituka mitundi na bastasyon e esans na Kinshasa uto sika koleka mposo moko puna kozela kosomba karburant. Na liye bisiliaye, ministre yaba hidrokarbura asengi bato kosalila bumona mboka pe kotika bayibasi basumbi karburant kukuka kubima na bastasyon ya esans. Ministre DJ Budimbu asakoli ete mbula matari e bakisi ba bus na nzela pona kokikisa mpasi ya botambuli na ingumba ya mokonzi ya ikolo Kongo Demokratike pe andimi ete nkokoso ezalaki pe pona karburant ya mpepo kasi alobi eyano esi epesamaki pona yango. ba kati na bayaka pe ba teke na kwa muto na maindombe ba suda ba tinda makipo na kumima kimia ba zungi sima pe ba telemisika na mboka Fatundu na teritori ya Bagata na etuka ya Kwilu kulanda Bubumi ya baike kati na bangu pene na zuni na mibale na mikulu mibale na bato ba manduki ya ngambo ya bayaka pe ba teke ba kelimideko baike pe bayi bukingi ba tatuli ete ba suda bango ba zali motango mingi te pe ba zangi bibundeli ya malunga bato ba manduki pe bibundeli ya ngambo mibale ya bayaka pe ya bateke ba kangi nzela bisika mingi na route nationale numero 17 pe ba zali kosala mobulu omokolo mwa mibale moleki bato koleka zomi na motoba ba kufaki na bitumba biye na mboka mbe mwute sanza ya sambo koleka bato tukuminei basi ba kufi na ngambo mibale ndako mingi ezikisami pe mkoto mingi na bato ba kini bisika na bangwa kovanda kolanda ba kelimibeko ba esika eye. Basivili koleka mitano ba kufi butubuleki na Bubumi ba ADF ba fundami kosala na komini ya Bulongo na Ndelo na Uganda. Molobeli ya Mampinga kapitaine Anthony Mwaluchin ya Limbuli ete ba FRDC ba Bubumi pe bongo bato bale ba simba kota kina bitumba eye ba bale pe ba botuli munduki moko ya AK-47. Basivili ba ye ba wei ba bomamaki na macheti elubi Molobeli ya Mampinga. Bazuzi ya bulukuluki ya ekolo France balobi tina ya kukoba kulandela mampinga ma ekolo France na bofunda miete masala ki eloko te na genocide to Bubumi bonene na Rwanda na 1994 ezalite FIDH Federation Internationale ya makokima momoto na bato bazwa kampasi nde bafunda ki yango kasi lelo bato baye basingi ete bazuzi bazungela kotale yango. Lo sako lo pesa miko uta bisika na bisika sima na liwali ya nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibali ya Royaume-Uni uyu auti kukufa Prince Charles nde akitani na Reine Elizabeth II. Mkundu nkumu ya mwasi uyu auti kukufa zalaki na mibu tukulibwa na motoba pe atikalaki mibu tuku sambu na mbwende kumu ya mwasi Elizabeth ya mibale ya zalaki elembo ya ekolo Grand Bretagne pe ya mboka ya bokonzi wa Yomini pe ya liboki ya bikulu bwa bya Commonwealth. Nkumu ya sika Charles ya misatu ya zali mwana ya mokulu koleka ya Elizabeth II na mibu tuku sambu na misatu alobi ezali tango ya mawa koleka losa kulotindami utu bisika na bisika po na kukaniza nkumu ee oyo ya mwasi. President Joe Biden ya Amerika alobi Elizabeth II azalaki mwasi ya lukumu koleka. Bozali kolanda sango ya mukile lelu utu Washington DC. Sika toko kende na Londres ngumba mokonzi ya Grand Bretagne esika sango ya liwa ya nkumu ya mwasi Elizabeth II euti ko pesama pona kutuna mwa mituna na mona mboka Jose Nkei Nswele oyazali kuna mbote ndeko mona mboka Jose Nswele Nkei.
Mbote mingi ndeko mopazi sango edi sango
motuna liboso tokutuna yozali kuna na ngumba mokonzi na Londres ndenge nini batu bayambi sango ya liwa ya nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale
ba epai na biso ezali pokwa ya mawa ba ndeko ebele ba susu bazaki na misala na ba bazaki na barabara tango tomoni annonce na television et puis ali confirmé na Buckingham Palace te mama wabiso Queen Elizabeth II ya Elizabeth ya mibale atiki biso ezali penza pokwa moko ya mawa bato basusu bakei deja kotelema epai ya ye na ndako liboso ya lopango na ye ezali penza sango ya mawa mpona biso.
Nkumu Elizabeth ya mibale ya zalaki penza nini pona bana ba ekolo eye ya Royaume-Uni na Grande-Bretagne.
Nkumu Elizabeth ya mibale azali elembo ya liboso ya lisanga ya Royaume-Uni. Lokwa oyebi te Royaume-Uni esangisi ba mboka ebele. Bongo lokola ye azali mokonzi, azali elembo ya unité na biso. Pe lokola mama ya biso oyo akomi premier ministre alobaki yango lisusu na discours na ye, pe na ngonga ya bokonzi ya mama Elisa ndenge tubengaka ye, wa mama Elizabeth ya mibale, na ngonga na ye nde toyeko ba Grande Bretagne etombwani mingi, développement esalemi mingi na tango ya bokonzi na ye. Mboka epanzani ezwi monene, batongi mingi na kati ya se ya bokonzi na ye.
Sango ya liwa ya Nkumu Elisa ya misato Elizabeth II ya mibale epesami na elongo na sango eye elobi ete Charles III mwana na ye ya yambo akitani na ye kasi nini kosalima na sima.
Bongo lokola ba biloko nyoso ezalaka awa nyoso basi babongisa eyebanaki te mwana wa ye ya liboso Charles mbe akokitana ye. Lokwa akitani ye tobengi ye deja King Charles de Feud. Lokola Charles ya misato ye deja esi ebongisa maki pe yende azali deja tobengi ye deja Roi Nkumu. Etikali kaka kosala ndenge basalaka bandeko ya Français babengaka intronisation, eloko etikali kaka yango wana, me asi azali mokonzi eyebanaki deja.
Matondo mingi mwana mboka José Nswelenkei Wuto Londres engumba mokonzi ya Grande Bretagne.
Matondo na yo ndeko mopanzi sango.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Bato sambo bakufi Butubuleki na Bobumi ba ADF bafundami kosala na mboka Bulongo na territoire ya Beni tozongi bongo na ekolo Congo Demokratika. Ba ADF bafundami pe komema bato basusu na zamba tolanda sango yango na Erikasa Mosi.
Ekati na baweyi ezali na bafondi batano mpe badongolo miso ADF babale esakoli mapinga ma ekolo Congo Demokratika. Tulanda kapitene Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Mampinga ya Kolo Kongo, basala kimonso, babumaki, bangunami bale, na kozwa munduki na bango moko. Kasi avant bakima, ba terroriste ADF MTM, babumaki, bandeko na biso, mitanu, oyo bazwaki bango, na village Toya Oeza, izwami na kilometre 10, na kote ya ueste ya Bulongo. Kasi mapinga ya Kolo Kongo baza na kati ya kolanda munguna oyo ache malaleza bana mboka kote ya Rwenzori na yangwana tozo senga bandeko na biso nyoso oyo baza na kobin oyo ya Bulongo batia mapinga ya Kolo Kongo maboko potosilisa munguna oyo tozongisa kimya na mboka na biso oyo ya Beni na bamboka msusu oyo ya Rwenzori.
Société civile mpe endimi sango eye mpona Ricardo Rupandemo kambia société civile na sektere ya Rwenzori ezali na mibali mibale mpe basi baiba kufitu ka Ricardo Rupande.
Nanko wana na tongo lelo tola muki tokuti deja batu wana ba abomani na misato wana bazwaki na bilanga na bango lobi intervention armée salamagi. Bon, mbe bazonga ki, men, bazalai basali deja dega wana. Non, biso to yibisika ya gouvernement ke probleme zoko ba, probleme zali. Se vre, ba sinyo ezali, menan we koma na, eza ba sinyo ya force pe, to liya ba sinyo ya force.
Ricardo Rupande abiyangi mbulamater ya ekolo Congo Demokratik, ko sale la mambi ma diplomasi to politiki to ma yele ya solo, nantina ya kosili sabadongolomi so ADF.
So force za muke, bon, ba option msuse ezali, option politique ezali, na option diplomatique, konsa gouvernement kosale la option ana, gero ya ADF, ya rebellion ya ADF, esi la konsa biso to vivre na biso, adilanga na biso.
Lelo, misala mitambola kimbala monte na mboka bolongo tozwami na sekte ya Rwenzori. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matonde mingi, Erikas Mwisi, uto beni. Misala mia kubungisa COP27, misili na yangambi na ituka ya chupu esika balakisi wilungi, bia bikolo bia Afrika, bazalaki mikolo misato tulanda sango, uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Esale maki na yangambi na ituka ya chopo, uta mokolo mwayambo ya mposo kino mokolo mwamisato, mosala mobengami pre-COP 27 mpona kubongisa conference climatique to COP 27 kosale ma omboka Egypte na sanza ya zomi. Madeleine Ikomba Sabangu, mokambia etuka ya chopo eyambaki milulu miye miamokili mobimba ya zebi to science po etali mbongwana ya klima, andimi ete bosiki siki ya ekosistem ezali nzela ya tina ebokoli bwalisanga lialelo mpeli ya mikolomizali koya ekoleka. Toyoka Madeleine Ikomba.
Ezali nanu liboso solution pona mokili mobimba, ezakaka solution pona yangambi te. Mokili mobimba ezali na miso nango likolo ya yangambi. Tozali kosenga na bana yangambi babatela zamba na biso. Kasi sima ya mayanga ni oyo, toza na posa ete mokili yango eza na miso likolo ya yangambi, ezala pe miso na development itali yangambi. Esengeli yangambi ezala na banjera malonga, esengeli yangambi ezala na bandaku, esengeli bana yangambi bazwa misala, po ete baye bandeni ya kubika, po ete babe sa zamba. Yango tolobi ngonga ngoba ko zongisela biso credit carbone ndeto koye bandeni ni ya kopesa bana ya ngambi musala kwete batika ko baby sa zamba. Pamba te soki bazali na musala te so bazali eloko mususu ya kosala te ata topetisi bango ba kosala kaka. Yango tosengi ete credit carbone ezongela biso noki kilimo bimba ifo eye bakeler balobi RDC ezali pays solution elingi koloba choponde province solution kwete makamu nyonso ezali nde nzokande na zamba ya yangambi.
Eve Bazaiba, ministre mokitani wa yambo umbula matari, oyo atali mambi manzinga nzinga, asengi botosi ya bilakabi ye bikolo bia molongo bisala. Tolanda maloba ema Eve Bazaiba.
Yangambi ele reste
yangambi oyo ezwami na etima Kongo ezali na posa ya mbongwana mpona kokoba bobateli ya zamba oyo tukaboli na molongo mobimba. Soki ya solo tozali lokola mimpukulu ya molongo mobimba, tosengeli kozalike bimiri mpenza.
Ongambo na ye, Jean-Michel Sama Lukonde, ministre wa yambo wa ekolo Congo Démocratique, alobeli emonaneli ya RDC mpona bitumba na mbongwana ya klima. Toyo kampe ministre wa yambo Jean-Michel Sama Lukonde.
La vision de la République démocratique du Congo.
Emoniseli ya ekolo Congo na kobundisa mbongwana ya klima ezali ya kotombola nkita mpona carbone moke na kotambwisa kama kambo na ndenge elongobani biloko ya bozalisi mpona kosala ete bato babika malamu. Bokutani boye bonene bosalami na maye matali zebito science bosangisaki bato baboyebi babikolo ebele ya molongo mobimba. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matonde mingi Jean-Claude Fundi. Mituka ya mike, mikoki kusomba kaka litele tukumi bale ya karburant na mokolo pe ya mine nende litele tukumi sato. Yangonde mokano mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike sakoli po na kolimbisa nko koso ya karburant. Tulanda ndimbola ya ministre Didier Budimbu ya ba hidrokarbura apesi na li sakoli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike.
Toza na babato o tozai kozela po na essence. Na babato tozai kozela moko ezwa ki mwa retard. Na ndenge ezwa ki retard. O eko ya eza prevu eko ma le 14 septembre. Mais le temps eko ma le 14 septembre. Le temps ebima batini kapo eko ma na Kinshasa eko eko pe sabiso mwa retard mouke. Ndenge loko la ministère hydrocarbure za na tutel na ngayi. Tovanda ki ngayi na ba expert na ngayi. Na bandeko ya CEP, na bandeko ya logistique nyon soa po na koe bandenga kotove solution. Solution malamu o tomona ki po na kokoka ko evite koko ce eau et ça obtobengi tout ça la rationalisation tout banenga ko diminuer quantité servie parce que na ville à Kinshasa na mokolo moko tout ça les la 1100 mètres cubes pour na consommation ya carburant mazout nyoso wana to calcula ki ke soki to continue na stocko to za nango ko pesa ka 1100 mètres cubes chaque jour d'ici le 14 et za jour na biso ya souka et osala ke le 14 après le 14 trozaisu swatana litanga mokote ya carburant. Nde toloba kito zwato divizango. Nde toko miko pesa 620 mètres cubes par jour. Donc, on a insisté, exacte carburant, ezali, mais tu rationaliser, tu quittes ici, n'est-ce pas servir. Mais, batou, bandeko, par manque d'informations, une erreur, spéculation qui produit, exacte produit, ezali.
Pour Itali, motango, il y a carburant, kumbimi, tout cas, kuki kosumba, ministre, il y a hydrocarbure, du Djegbu Dimbu, à PC, il y a na siki siki.
Bisonde to décider to kiti sa fréquence ya ko servir. Na fréquence wana o babenga ka patriotisme fo sa na kati na biso. O to zomona bamboka libanda. Na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur économie ya moto. Carburant soki eza te biloko ko lier ko se déplacer te pokoma na Kinshasa. Carburant soki eza te moto ko kende musala te. D'où patriotisme singe ke na oyo to zo mettre en place. Que chacun d'entre biso oyo azaka na bitu atiaka 50 litres a komi ko jata 20 litres to 25 litres po eko akokokaye asa ba depression ne pe atike la baninga oyo bazana sima ba ko pe kocha nde to rationaliser ngo bongo na yango to senga ki na mikondi ya ba société commerciale Total engine kobil ne azobele la bango lisusu to ba ki pona ba jeep nyonso ba ko chati na 30 litres po na mituka nyonso mikie oto bengi ba ketch na mituka msusu ba ko suka na 20 litres ezo permettre to rationaliser po mutu azanga te vo meto zo ndambu ndambu le temps ba bato o ezo koma e permettre situation zo nga ndenge banda kozala yango na yango na profiter na bele les sous gestionnaire à la station service il faut vraiment que ça la ordre parce que mutundela koti tozo mona mutaki a se servir mais azangi ndenga ko bima station et créer sous son embouteillage et créer sous son problème alors que mutusoka koti azui 20 litres nae toi azui 30 litres nae oza transferner oza babenga 207 azui 30 litres nae o bimi o tikel ndeko na sima ai a koti et puis tozo ko bele les sous to ebi ke batu bazana ba groupe électrogène na bandaku bazana besoin a ke na so ma carburant pour tenir un groupe mais mutumoko so asombi ya 25 litres et ko couvrir consommation journalière, c'est suffisant. Mutumoko akoye na 10 bidons de poitons de sapo que nos bombes pas naie, alors que tu vois que tout dans la période mo au faux bisounours surtout ce serait bakoud.
Ministre Didier Boudimbu a participé mais kanomie mes amis pour la kokitisa mokumba ya batuba tambolaka na ingumba na kubakisa motango ya babus.
Parmi ba mesures wana ezui pour na ko alléger transport. Les lots transco ndenge tambola na Kinshasa a aligné 160 bus. Na ba mesure ezwami les lots transco a commis na 260 bus à partir à lobby. Donc il y a 100 bus en plus au kobakisa na ville la Kinshasa pour y alléger na effacer transport.
Sikana lina kanabiso munga nga nasala nini, Dr. Clovis Mokoko, makiteo ya zali ginekologo na l'hôpital Olonene ya camp militaire Kokolo na Kinshasa, alobeli lipasuli ya basi toba mama tango ya kubuta na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi Tolanda.
Nanganga, nazo yoka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo zalo kaboye, nisengili yomu na biso minganga.
Kulu lingi ya kubuta na nikila zikulu apre li pasu, ya mwule to lingi ya mwusipani.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe ya sala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ki ekomi na ntango eza ke abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se petit maminga nga mayele petit maminga nga prudence de façon zaki pour maman a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite bakeyi na lolenge ya ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tozali bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama ipo le kanandela ya mama ndira wana na ndenge za masala yango eza ndira moko oyo esi ebongisela ni deja ebongisela ni deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya 10 na mama ya koleka koleka la kimya me ezali na babasi mususu ndira wana ezala kamuke okumuna na mama oyo ezake mwana ifo abima akukuka kubima te akukangama wana pepe sa kabaminga nga mayele baki ende kusala lipaso ekote mususu na loki na kote ya mama ekoi kusala ki azali na maladi moko boye oye ko permetre yete na mama ya kubota abota na nenge ya kimya par exemple ba maladi ya motema ba maladi ya bare munga nga koyuko muna kinote na kubota ya mama soki tutiki ye ekopesa ye likama na nivou ya ndoto na ye tokoki kotika ye abota na nenge ya sete ifoto kene na nenge ya cesarienne ezali pe na mama kama mosusu ekoki kozala bapokoso mosusu koki kozala na nivou ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple ba matrice na ye etunami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye mpe mwana aleka eza te oli ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totika mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo alors tozali mpe na bapokoso mosusu oyo etali ye moko mwana mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki mpe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale alo minganga akoki kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye alors ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama wana mwana naye asimbi ekoki mpe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrice ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka keno te mwana aliya ekoki mpe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alors ezali na makambo mpasi ya kobota mpe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi mpe eyaka na ninge ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ilifo abota or ezali lisusu na bakokoso mosu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki bota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ubie nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
docteur matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko ni etindaka bino baminganga boleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne après ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamosusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya
césarienne atuka na likama na ndenge outi koloba ifo koyeba yango liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplication epi na makama na yango eyaka
matondo mingi dokotolo mpona kopesa biso biyano eyei bisukisi monganga nasala nini na sango ya mokili ya lelo tolobaki losako lopesami kouta bisika nyonso nsima na liwa lipesami na sango ya nkumu ya mwasi elizabeth ya mibale ya royaume uni topesi matondo na fatuma kala na limasi na peter hanley baye basungaki biso onzela ya masini tokutana lisusu lobi mpona sango lisusu na 17h du 8h pe na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Isango.